Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Калайсыздар кадырменде радио тыңдаушы агайын. Азаттык радиосунун хабарлары менен таныстырууңузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бестей. Алда камтылатын тагырыптарды сиздерге айта кетейин. Казакстан оппозициясы таяу күндөрү президент шайлоуна ортак үмүткөр сунатындыгын айтты. Ол тууралуу Айт Парк клубунда оппозициялык саясаткер Болот Әбілов мәлімдеді. Президенттік сайлауға түсетінін мәлімдеген Жасарал Қуаныш әлі енді 2 ай ішінде сайлауға дейін өзіне қарсы қозғалған істерден ақталып шығуға үміт артып отыр. Қазақстан президентінің кезектен тыс президент сайлауын өткізу ұсынысына қатысты азаттық оқырмандарының да пікірін тыңдайсыздар. Сол сияқты шетте жүрген қазақстандық саясаткерлер де президент Назарбаевтың мәлімдемесіне ой қосады. Және Египетті 30 жылдай басқарған Хосни Мүбаракқа қарсы наразылық күшейіп шерулер қатары күрт көбейіп отыр. Соңғы жаңалықтарда парламент кезектен тыс президент сайлауын өткізу туралы ұсынысты қабылдады. Болды. Соңғы жаңалықтармен қазір толығырақ Саида Бабымқожа таныстырады.
Рахмет, Үкілей. Қазақстанда мерзімнен бұрын президент сайлауын өткізу туралы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысы парламенттің қарауына келіп түсті. Президент ұсынған бұл өзгертулер мен толықтырулар сайлау туралы және тұңғыш президент туралы заңдарға енгізіледі. Парламенттің бірлескен отырысы 2 ақпанға белгіленген. Ал ақш өз өкілетін ұзарту жөнінде референдум өткізуден бас тартқан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың шешімін қоштады. ақш мемлекеттік департаментінің ресми өкілі Филипп Кроули референдум өткізбеу туралы дұрыс шешім қабылданғанын айтты. Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Литва сыртқы істер министрі Аудрониус Азубалисте референдумға қатысты Қазақстанның соңғы шешіміне қолдау білдірді. Президент Нұрсұлтан Назарбаев өз өкілетін ұзарту жөніндегі референдум өткізу бастамасынан бас тартып, мерзімінен бұрын президент сайлауын өткізуді ұсынып мәлімдеме жасаған еді, бірақ президент сайлаудың дәл қай күні өтетіндігін айтпады.
Сейсенбі күні Каирдің Тахрир алаңына жүздеген мың шеруші жиналды. Оппозиция президент Хосни Мүбаракқа қарсы миллиондар шеруін өткізуге шақырған болатын. Оппозиция жетекшісі әрі бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының лауреаты Мухаммед Әл-Барадей Мүбаракты қантөгістің алдын алу үшін жұмаға дейін елден кетуге шақырды. Әл-Арабия телеарнасына берген сұхбатында Әл-Барадей Мүбарактан кейінгі жағдайды талқылау үшін жан-жақты диалог өткізу керек деп атап көрсетті. Египетте сөйтіп 8-ші күн наразылық шарасы жалғасты. Александрияда да жаппай ереуіл өтті. Кей хабарлар қарағанда Мүбаракты қолдаушылар да шеру өткізіп арада қақтығыстар болуы мүмкін. ақш қаржыландыратын Әл-Хура телеарнасының тілшісі Тарек Әл-Шами былай деп хабарлады.
Hundreds of demonstrators that are backing up President Mubarak have been gathering yesterday night in some places in Cairo and some
Өткен түні президент Хосни Мүбаракты қолдаушы жүздеген адам Каирдің әр жерінде жиналды. Кейбір адамдардың айтуынша олардың қолдарында пышақтар мен басқа да құралдар бар. Олар Тахрир алаңындағы президентке қарсы өткен негізгі шеруге барып, қақтығыс басталуы мүмкін, деді Әл-Шами. Дүйсенбі күні Египет армиясы халықтың құқықтарын мойындап шерушілерге қарсы оқ атпайтындығын мәлімдеген еді. Ал Түркия премьер-министрі Реджеп Тайип Ердоған Египет президенті Хосни Мүбаракты халықтың талабына құлақ асуға шақырды. Сейсенбі күні парламентте сөйлеген сөзінде Ердоған Хосни Мүбарак халықтың өзгеріс жөніндегі талабын ойланбастан орындауы тиіс деп атап көрсетті. Ердоған өзінің Мүбаракқа үндеуін өте адал кеңеспен ескерту деп сипаттады. Түркияның таяу шығыстағы дипломатиялық ықпалы соңғы жылдары күшейіп отыр, алайда Анкараның Израильмен арадағы қарым-қатынастары нашарлаған. Біріккен ұлттарының адам құқықтары бойынша жоғарғы комиссарының мәлімдеуінше Египеттегі толқуларда 300-ге жуық адам қаза тапқан болуы мүмкін. Нави Пилле египеттіктерді жаппай ереуіл барысында тыныштыққа шақырды. Сонымен қатар ол Египет билігін қарапайым азаматтарды қорғап, күш қолданбауға шақырды. Иорданияда бірнеше аптаға созылған наразылық шарасынан кейін патша Абдулла үкіметті таратып жіберді. Патша өзінің бұрынғы әскери кеңесшісі Маруф Бахитті жаңа премьер-министр етіп тағайындап, одан жаңа үкіметті жасақтауды және нағыз саяси реформа жүргізуді сұрады.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сейсенбі күні Ресейдің тұңғыш президенті Борис Ельциннің туғанына 80 жыл толды. Ресейде оны еске алуға арналған бірқатар шаралар өтті. Елдің қазіргі президенті Дмитрий Медведев Борис Ельциннің туған жері Екатеринбург қаласына барып, Ресейдің тұңғыш президентіне орнатылған ескерткіштің ашылу рәсіміне қатысты. 1991 жылы маусымда Ресей президенті болып сайланған Борис Ельцин 1999 жылы желтоқсанның 31 күні отставкаға кететіндігін мәлімдеп, өз өкілетін сол кездегі Ресей премьер-министрі Владимир Путинге тапсырған еді. Борис Нельсон 2007 жылы сәуірде 76 жасында жүрек дертінен дүние салды. Ресми Тегеранның мәлімдеуінше батыс елдері Иран Ислам Республикасындағы өлім жазасына араласпауы тиіс. Дүйсенбі күні АҚШ Иранды өлім жазасын тоқтатуға шақырды. АҚШ мемлекеттік департаменті Иран текті Голландия азаматы Захра Бахрамидің дарға асылуына байланысты алаңдаушылық танытты. 46 жастағы Бахрами есірткі тасымалдап сатты деген айыппен өлім жазасына кесілген болатын. Сенбі күні ол Иранда дарға асылды. Иран сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Рамин Мехманпарастың айтуынша, дарға асылғандардың 80% есірткі тасымалдаушылар. Егер Иран есірткі саудасымен күреспесе, Еуропа мен батыс зардап шегеді, деді Мехманпараст. Нидерланды Бахрамидің дарға асылуына жауап ретінде Иранмен арадағы ресми байланыстарын тоқтатты. Еуропа одағы да Бахрамидің өлім жазасын айыптады. Ақ үй Қытайдағы АҚШ елшісінің қызметінен кетіп бара жатқандығын растады. Хабарларға қарағанда дипломат Джон Хансмен 2012 жылғы президент сайлауына түсуі мүмкін. Ақ үй баспасөз хатшысы Роберт Гибстің мәлімдеуінше, республикалық партияның мүшесі Хансмен Бейжіңдегі қызметінен осы жылдың басында кететіндігін айтқан. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын.